Esam si vedom svē politiskē atpovīdus.
Atkāpšos no premjerministra amata, jo apzinos savu politisku atbildību, tā Čehijas premjerministrs Petrs Nečass publiski atzina vēlā svētdienas vakarā pēc tam, kad bija ticies ar viņa valdītās labēji centriskās koalīcijas valdības partneriem. Līdz ar Nečassu krēslus pametīs visa Čehijas valdība un to veidos no jauna ar kādu citu. Nečassa pārstāvētās konservatīvās pilsoniski demokrātiskās partijas pārstāvi priekšgalā. Sociāldemokrāti, kas ir lielākā opozīcijas partija, jau pieprasījusi pirms termiņa parlamenta vēlēšanas, kurās pēc plaši izskanējušā skandāla kreisajiem būtu visai labas izredzes uzvarēt. Punktu Nečassa valdībai pielicis pēdējo 20 gadu lielākais korupcijas skandāls. Jau kopš ceturtdienas organizētās noziedzības apkarošanas vienības beiguši skratīšanu vairāk nozīmīgu politiķu un amatpersonu mājās, ziņo par 7 aizturētajiem, starp kuriem ir premjerministra partijas, bijušie parlamenta deputāti, bijušais lauksaimniecības ministrs, bijušais Čehijas militārās izlūkošanas dienas vadītājs un ilgadēji Nečassa biroja vadītāja Jana Nagjova. Viņu vaino korupcijā un varas ļaunprātīgā izmantošanā ar kukuļiem izgādājot vietas bijušajiem parlamentāriešiem valsts uzņēmumos, kā arī pēc izmeklētāja teiktā biroja vadītāja tur aizdomās par nelegālu izlūkdienestu darbinieku nolīgšanu 3 cilvēku izspiegošanai. Reidosko policija veikusi gan aizturēto mājās, gan aizsardzības ministrijā, gan premjerministra birojā galvaspilsētā Prāgā konfiscēti 10 kilogramu zelta un liels daudzums dažādu dokumentu. Taču pats premjerministrs Nečass noliedzis, kā aizdomās turamie un viņa paša biroja vadītāja būtu vainīga. Skandāla dienās premjerministrs gan arī paziņojis, ka pēc 25 gadiem laulībā šķiras no sievas Ratkas Nečassavas un līdz ar to medijos uzzirmojušas versijas, ka premjerministru un viņa biroja vadītāju saista ne tikai darba attiecības. To Nečass netieši atzinis arī savā paziņojumā par atkāpšanos, norādot, ka pilnīgi saprot, ka viņa personiskās dzīves peripētīs traucē gan Čehijas, gan viņa partijas politiskajai dzīvē, tādēļ viņš atkāpjas ne tikai no valdības vadītāja, bet arī no partijas priekšsēdētāja krēsla.
Esam si plne viedom toho, jak peripetie i mēho osobņo života.
Liekš, ka Nečassa sekotājs varētu būt pilsoniski demokrātiskās partijas vicelīderis, pašreizējais rūpniecības un tirdzniecības ministrs, 40 gadus vecais Martins Kuba. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio.